VOA. Akala kofsa giri gosuta barakuma la maafkudu sadi walgei gamta Afrika adda Abuja Nigeria tiga gefa merreti ture. Yadi Afrika CDC unde su kan neate kayonsa abbata faya awasa gamti chataun biyonne kunnen werre lukuba yoka ofi akka of jimsan de garu da ajadu. Direktori abbati chama Dr. John Nkengasong. Afrika CDC ni murtenu unde famusa kan gamti changu tuturage barakuma la maafkudu turbada. Ergasis hojiin dhaabbatichaa aseeffamaan lafa qabsiisuu kan itti fufe yoo ta'u, waajjirrummee dhaabbatichaas as magaalaa Finfinneetti ijaaramaa jira. Jaan duras yoo biyyoottan Afrikaa yaa'ii waggaa gaggeessanii dhaabbata kana gadi jabeessanii dhaabuun ijoo dubbii hirmaattoonni irratti maratan ture. Yeroo sanas direktarri dhaabbatichaa amma Dr. John Nkengasong akkas jedhanii turan.
The head of state agreed that they will establish an African epidemic fund.
Akkas jedhu gaggeessitoonni biyyoottanii maallaqa weerara ardicha mudatu qolachuuf oolu akka ramadan raggaa'isaniiru. Yoo kun dhugoome maallaqni kun qixa dhimma nageenya Afrikaaf ramadamuun kan gitu ta'a. Sababni isaa aboo Afrikaa CDC ol kaasee yoo weerara dhibee bakka takkatti mudatu battalaan akka deebiin kennamuuf tola. Inni kaan ammoo caaseffamaa fi hojii Afrikaa CDC an ibsedha. Sunis Afrikaa CDCn waamichi isaa gaggeessa gamtaa Afrikaaf akka ta'udha. Sanarrattis gaggeessitoonni biyyoottanii waliigalanii jiru jechuun dubbatu. Gargaarsa mootummaa Chaayinaa irraa argameen amma Afrikaa CDCn as magaalaa Finfinnee kallattii kibbaa lafa hektaara 1900 olirratti ijaaramaa jira jedhu obbo Abarraa Botoree Guddisaa itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee hoogansa fayyaa hawaasaa.
Kanaan dura dhaabbanni kun biyya Afrikaa keessa hin turre jechuudha. Kuni qindaa'ee hundaa'umsaa biyya keenyaafis ta'ee. Biyyoota Afrikaatiif bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuudha. Gaafa hundaa'e dhimmoota gurguddoo shanan jiran tokko irratti hojjeta. Tokkoffaa wiirtuu hooggansa balaatasaa guddaa isaa dhaabbata san keessatti hin jira jechuudha. Wiirtuun hooggansa balaatasaa kun biyya Itoophiyaa qofaa odoo hin ta'in biyyoota miseensota gamtaa Afrikaa ta'an hundi isaaniitu iyyuu balaawwan tasaa akka Afrikaattis ta'ee akka biyyoota miseensota Afrikaatti yoo ka'e iddoo tokko socho'ee dhibeen kun balaa hammaa ta'uu oduu hin geessisin to'achuudhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. Lammaffaan laaboraatoorii dhibeewwan balaa hawaasaa fiduu danda'an kana adda baasuu danda'anii fi akkasumas immoo vaaksiin piroodaakshinii bifa danda'uun hundaa waan ta'eef biyya Afrikaatiif ta'ee biyya Itoophiyaatiif bu'aa olaanaa qaba jechuudha. Gama biraatiin giddugala muuxannoo guddaa ta'ee biyyoonni of danda'anii dhibeewwan balaa tasaatiin dhufan kana yookaan immoo dizaastariiwwan adda addaa qunnamuu danda'an akka ittisachuu danda'aniif humna raawwachiisummaa isaanii hin cimsa waan ta'eef biyyoota Afrikaa kanaaf bu'aa olaanaa qaba jechuudha.
Akka biyyaalessaatti Itoophiyaa keessatti kan fayyaa hawaasaa irratti qorannaa fi qo'annaa gaggeessu dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa kutaa magaalaa Gullallee Finfinneetti argamudha. Kan naannoo Oromiyaa ogaaffii jedhuuf obbo Barraan deebii qabu.
Akka naannoo Oromiyaatti Institutii Fayyaa Hawaasaa of danda'ee qofaatti hundaa'ee to'an gammaatti hundeessine akkaataa san hin qabnu garuu immoo mootummaan naannoo Oromiyaa bara kanarraa eegalee ijaarsi Institutii kanaa akka naannoo Oromiyaatti hanga xumuramutti dameen of danda'e hundaa'ee damee kana jalatti hooggansi balaatasaa laaboraatooriin baankiin dhiigan akkasumas immoo qorannoo damee kana of jalatti qabate saddaatiin hundaa'ee ixaanaa hoogganaa tokkoon akka hoogganamu caasansaa baranna hundaa'ee jira jechuudha. Dabalataan immoo akka naannoo keenyatti ijaarsa isaa bifa addaatiin naannoleen baay'een isaanii akka biyya keenyatti Institutii kana of danda'anii hundeessanii jiru garuu immoo hundeessanuu malee dandeettiin isaanii amma kana kan jedhamu miti. Nuti isaan irraa muuxannoo fudhannee Institutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti jira IPHI kan jennu kana isaan irraas muuxannoo fudhannee amma kan Afrikaa CDC keessatti hundaa'aa jiru kana irraas muuxannoo fudhannee bifa addaatiin Institutii Fayyaa Oromiyaa jennee yeroo ammaa kana lafa heektaara naannoo 20 ta'u magaala laga Xaafoo irraa fudhannee ijaarsa isaa jalqabuudhaaf qophii dookumentii irra jirra jechuudha. Olmoosti bajeet isaa mootummaan naannoo Oromiyaa qabee jira. Dookumentii isaa bifa addaatiin yeroo ammaa kana biiroo fayyaa Oromiyaatii fi konsultiidhaan akkasumas immoo Oromiyaa Konstiraakshin Korporeeshinii waliin taane dookumentii isaa qophaa'aa jira. Yeroo dhiyoo keessatti ijaarsa isaa hin jalqabaa jechuudha. Ijaarsa akkuma jalqabne Istuutii kana of dandeessinee hin baasne. Ammasitti garuu dameen of danda'e ixaanaa hoogganaa tokkoon hojiiwwan wal fakkaatu bakka tokko dhufee akka hoogganamu biiroo fayyaa jalatti bifa kana caasan haaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin mirkanaa'ee jira jechuudha.
Inni biraan dhimma Afrikaa CDC ilaalchisee kan isaan dubbatan waa'ee madda maallaqaa dhaabbatichi ittiin socho'uu qaba jedhaniiti.
Kanaaf akka naannoo Oromiyaatti nuti amma bifa dambiitiin wanni qopheessaa jiru jira jechuudha. Tokkoon tokkoon sagantaaleen akkaataa ittiin deeggarsaan oduun ta'in of danda'anii socho'uu danda'an fandii balaa tasaa hawaasaa dookumentiin qophaa'ee dookumentii kanarratti mariin adda addaa gaggeeffamaa jira. Isa kun bifa labseetiin, bifa qajeelfamaatiin, bifa dambiitiin baasnee hojiirra oolchuudhaaf socho'aa jira. Kanaaf resoorsii deeggarsa irratti dipeendi ta'e ta'uu hin qabnu, garuummoo deeggarsi ammallee hin barbaachisaa jechuudha. Fuuldurattis deeggarsi qaama adda addaa irraa, deeggara fayyaa keessatti ta'e, deeggara adda addaa irratti deeggarsi hin barbaachisaa. Garuu deeggarsi sun biyyarratti biyyi murtuu ofiin akka murteeffanne deeggarsa gochuu danda'u ta'uu hin qabu jechuudha. Deeggarsa biyyi karoora baafattee, imaammata baafattee, imaammata ishee san deeggaruu ta'uu qaba malee imaammata ofii akka hojiirra oolchuuf dhiibbaa bifa hin uumne ta'uu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf bifa kana nuti qolachuudhaaf yookaan sirreessuudhaaf akka naannoo keenyattis sochiiwwan adda addaa, kiriyyaa sochiiwwan adda addaa hojjetamaa jira. Afrikaa CDC kunis kana galmaan ga'uu keessatti akka hojii ijoo tokkootti qabatee socho'anii eeyyame jechuudha.
Obbo Barraan, naannoon Oromiyaa deeggarsi biyyoottan kaanii gama fayyaaf isa barbaachisus gargaarsa irratti maxxanurraa hiikuuf dhaabbilee fayyaa qabeenya uummataa ijaaraa akka jiru, darbees dhaabbileen fayyaa naannoo Oromiyaa eeggattu deeggarsaa qofaa akka hin taane galii keessoo uummatanii akka fedha qaban guuttachuuf carraaqan hojii hojjetaa jirra jedhanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirta.